Līdz šinai rehabilitācijas centra Vaivari vadītāja Anda Nulle darbu iestādes vadītāja samatā savienojusi ar darbu centra telpās esošajā ģimenes ārsta praksē. Likums gan to neliedz, jo ārstam ir atļauts praktizēt, lai uzturētu savu sertifikātu, taču ministrijas uzticību Nulle zaudējusi, jo centra vadītāja samatā pieņēmusi lēmumus, kas negodīgi, labvēlīgi šo praksi ietekmējuši. Proti radies interešu konflikts. Viss par šiem un vēl citiem pārmetumiem smalki aprakstīts 15 lapaspušu garā dienesta pārbaudes ziņojumā, kurš nonācis arī Latvijas radio rīcībā. Nulle gan šos pārmetumus par interešu konfliktu noraida. Piemēram, lemjot par kādu konkrētu lēmumu saistībā ar dalību kādā Eiropas projektā, viņa atturējusies lēmumu pieņemt aicinot otram valdes loceklim. Sazvanīta trešdienā, Nulle savu nostāju nav mainījusi, viņa aizvien ziņojumam nepiekrītu.
Protams, esmu iepazinusies gan, jāatzīst, tikai pēc tam, kad tiku atstādināt no amata. Tas arī tāds viens no mobbing, bossing un personības iezīmēm, ja cilvēku ar informāciju, kas ir savākt iepazīstina pēc tam, kad visu lēmumu ir pieņemts. Es gribētu teikt, ka ietoties ar šo paveiktu vien pie tā, ka tas ir dziļš starppersonu konflikts, dziļš aizvainojums.
Nulles atstādināšana gan jau radījusi jautājumus par to, vai notikušais ir bijis atbilstošs lēmums vai tomēr personīgas nepatikas izrādīšana. Bijusī Vaivaru rehabilitācijas centra vadītāja Anda Nulle norāda uz Veselības ministrijas valsts sekretāris Indras Dreikas aroganto vadības stilu, mobingu un bossingu, kas vijies cauri abu sadarbībai jau sen. Taču lēmumā par Nulles atstādināšanu viņa saskata arī iespējamu personīgu atriebību. Proti laikā, kad Indra Dreika vēl strādājusi Jūrmalas domē, Nulle bloķējusi daļas Vaivariem piedrošās zemes nodošanu Jūrmalas pilsētai. Pati Dreika gan visa veida pārmetumus noraida, skaidrojot dienesta pārbaudē konstatētie fakti likuši rīkoties.
Es nevaru rīkoties citādi, kā vien atstādinot valdes priekšsēdētāju, arī viss pēdējā laika darbības rāda, ka tās netiek vērtas tieši Vaivaru interesēm. Valsts pārvaldē ir jābūt caurspīdīgai rīcībai, visiem lēmumiem ir jābūt pamatojamiem, šeit nedrīkst būt interešu konflikts un nav vietas radiniekiem, kuru savu kvalifikāciju nav parādījuši konkursu kārtībā. Šīs ir tās lietas, kuras man liek pieņemt lēmumu par to, ka Anda Nulle ir zaudējusi uzticību, vienlaicīgi saglabājot visu cīņu, kā rehabilitologs, kā ārsts.
Taču līdzīgu vērtējumu par valsts sekretāri sniedz arī Latvijas slimnīcu biedrībā, kurā apvienojušās 38 veselības aprūpes iestādes no visas Latvijas. Biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs uzskata, Nulles atstādināšana no Vaivaru vadītāja samata nav atbalstāma, savukārt par valsts sekretāras nepieņemamo vadības stilu, kuru tai pārmet arī Anda Nulle, slimnīcu biedrības sēdēs nākoties dzirdēt tik pa laikam, arī no citiem kolēģiem.
Mēs zinām, ka ministrija vairs tur tādā formātā neeksistēs, jo AP jau vairs nav, un tas ir tāds pirms beigu kliedziens kaut ko pierādīt, bet nu, tie argumenti, kas tur ir minēti, vismaz pēc mūsu ziņām, tie nav patiesi.
Un daktars Nulles skatījumā parādās arī vērtējums par valsts sekretāru Ingu Dreiku, tur parādās mobbings un bossings. Vai arī starp slimnīcu biedrības biedriem plašāk ir bijušas kaut kādas situācijas komunikācijā ar valsts sekretāru?
Nu, kaut kas līdzīgs arī dzirdēts ir no slimnīcas vadītājiem. Vairākas sēdēs ir bijis apmēram tāda pati situācija.
Veselības ministrija ar dienesta pārbaudes ziņojumā konstatēto vērsusies arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lai lūgtu birojam izmeklēt iespējamos pārkāpumus. Savukārt, runājot par slimnīcu biedrības un Andas Nulles pārmetumiem valsts sekretārei, Latvijas radio vēlējās runāt arī ar veselības ministru Danielu Pavļutu no attīstībai par, lai noskaidrotu, vai līdz šim ministrs nav saņēmis sūdzības par valsts sekretāras darba stilu, taču ministrijā norādīja, ka Pavļuts komentāru nesniegšot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.